În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de joi și joi seara vorbim despre înfrânare de vreo două sau trei întâlniri. Înfrânarea în toate privințele, nu numai în privința desfrânării sau a lăcomiei. Înainte de a vorbi despre înfrânare, aș vrea să vă spun că miercuri, ieri, am fost la numele preasfințitul Andrei ca să vorbim despre sfințirea bisericii care ar fi trebuit să aibă loc pe 26 septembrie, sâmbătă, ziua Sfântului Ioan Evanghelistul. Și luând în considerare evenimentele și viața așa cum e acum, cu COVID-ul și cu distanțare socială și distanțare sanitară și toate celelalte, am hotărât până la urmă de comun acord să se amâne în mai anul viitor, după Paști. Paștile anului viitor vor fi pe 2 mai. 8-9 mai ar cădea în săptămâna luminată, 8 ar fi sâmbătă luminată, deci după Paști, și 9 ar fi Duminica Tomii. Noi atunci avem hramul, 8-9 mai, dar pentru că în 9 mai, adică totdeauna Duminica Tomii de ani și ani, așa e obiceiul în al preasfințitului să meargă la Oarța, de unde e dânsul din Maramureș, și face slujba acolo în sat și la mănăstire. Așa e obiceiul de atâția ani, în Duminica Tomii merge în satul său natal. Va fi în următoarea duminică, pe 16. Deci, sfințirea bisericii noastre nu va mai fi pe 26 septembrie, ci pe 16 mai 2021, dacă ajută Dumnezeu și trăim și suntem sănătoși, dacă nu se întâmplă lucruri care ne vor opri. Și atunci se vor putea chema și reprezentanța ai celorlalte filiale ale ASCOR-ului și altor asociații de tineri din toată țara, vor veni reprezentanți din toată țara, cum se obișnuiește la sfințirea capelelor sau bisericilor studențești de peste tot. Vom invita pe cei care au ajutat, de la muncitorii maramureșeni care au ajutat la construcția bisericii, până la pictorul altarului, până la cei care au donat și au ajutat cu donații la construcția bisericii. Și poate că atunci va fi să dă Dumnezeu să fie vremuri mai bune, mai binecuvântate, mai liniștite și să poată să vină fără distanțare socială și sanitară. Da. Rămâne așa. Trebuia să vă spun asta. După aceea, o bucurie că câțiva tineri de la noi, nici nu știu dacă e voie sau e bine să spun, au deschis în Cluj o pizzerie foarte bună, adică cel puțin, nu, eu am mâncat acum pizza din multe locuri, dar asta chiar e bună, adică e făcută cum trebuie. Cel care e bucătarul șef, cel care se ocupă și le face, e de la noi din biserică și a lucrat mai mulți ani în Norvegia ca bucătar, e un priceput bucătar și chiar face pizza bună, așa încât când v-ai vrea să cumpărați, poate că e bine să vă gândiți și la această pizzerie, care e cumva făcută de voi. Cei care nu știți, întrebați și vi se spune unde e. Știu că e în piața Mărăști, dincolo, față în față cu piața Mărăști, pe partea cealaltă, în clădirea aceea mică din fața blocului. Asta a fost o bucurie și o altă bucurie mai mare este că începând din toamna aceasta, școala și așezământul Nichifor Crainic începe cu clasa 0, cu un grup de 12-13 copii, pe care sperăm să-i ducă până la clasa a 4-a și după aceea mai mult, cu inerentele necazuri și ispite ale începutului, dar Bogdan Herțeg, care și-a asumat această începutul acesta și o să le fie învățător, este plin de hotărâre și dorește să facă ceva cu acești copii. Vrea să îi schimbe, să îi educe altfel de cum de obicei sunt educați copiii, adică într-un spirit mai apropiat de credință, într-un spirit mai apropiat de iubire de țară, într-un spirit mai liber, mai viu, de liber și liber de restricțiile și îngrădirile unei curicule foarte cunoscute de noi în școlile noastre românești. Majoritatea copiilor sau toți sunt de la noi din bisericuță. În același timp se încearcă, sper să reușim, și începutul claselor 5-a, 6-a, bine, într-un grup mic de copii. Da, despre aceasta altă dată o să vorbim. Dar oricum, le salut și mă bucur, știu că săptămâna aceasta au multă osteneală, multă treabă, să-i ajute Dumnezeu. Îi felicit și pe părinții care au avut curajul și și-au scos copiii din sistemul, sau nu l-au introdus în sistemul obișnuit de stat și au avut curajul să înceapă cu altceva. Acum, întorcându-ne la acest capitol despre înfrânare, suntem la Poftegma 67. Un frate l-a întrebat pe Ava Paladie zicând: Părinte, spune-mi ce să fac, pentru că de 3 ani postesc câte două zile la fiecare două zile și nu pot să mă scap de duhul desfrânării. Deci după 2 zile postește 2 zile aspru, adică postul aspru era să nu mănânce probabil nici să nu bea nimic. Și pe iarăși 2 zile obișnuite în care mânca, dar mânca probabil cu măsură. Și pe iară 2 zile de post aspru. Deci câte 2 zile la fiecare 2 zile și nu pot să mă scap de duhul desfrânării. Probabil că monahul era tânăr și în general duhul desfrânării atacă pe cei tineri. La maturitate duhul care este cel mai puternic este al mândriei, este al înavuțirii. La bătrânețe și mai puternic este al mândriei, al zgârcenii, al fricii, al grijii, al spaimei. Sunt altele. Fiecare perioadă și fiecare vârstă are pericolele ei. Da. Duhul desfrânării ispitea pe acest monah, care deși mânca 2 zile, mânca obișnuit, probabil și atunci cu atenție, și 2 zile nu mânca nimic și totuși nu putea să scape de duhul desfrânării. Și a zis bătrânul: Fiule, lui Isaia prorocul, când a fost trimis de Dumnezeu către izraeliți, i-a spus așa Dumnezeu: strigă din toate puterile și nu te opri. Dă drumul glasului să sune ca o trâmbiță, vestește poporului meu păcatele sale și casa lui și casei lui Iacob voie să știe căile mele, de să-i vestească poporului greșelile lui și poruncile lui Dumnezeu. Greșelile poporului și poruncile lui Dumnezeu. Ca un popor care făptuiește dreptatea și de la legea lui Dumnezeu să nu se abată. Ei mă întreabă despre legile dreptății și doresc să se apropie de Dumnezeu. Pentru ce să postim dacă tu nu vezi, zic ei? La ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Da, și Dumnezeu răspunde, da, în zi de post voi vă vedeți de treburile voastre și asupriți pe toți lucrătorii voștri. Asta e prorocie de la Isaia, foarte frumos capitolul, foarte puternic. Da, deci... Dumnezeu îl îndeamnă pe Isaia și zice: Fiule, strigă din toate puterile și nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiță, vestește poporului meu păcatele sale și casa lui Iacov fără de legile sale. În fiecare zi mă caută pentru că ei voie să știe căile mele, ca un popor care făptuiește dreptate și de la legea Domnului său nu se abate. Ei mă întreabă despre legile dreptății și doresc să se apropie de Dumnezeu, întreabă Dumnezeu. Ei mă întreabă despre dreptățile, legile dreptății și doresc să se apropie de Dumnezeu, pentru ce să postim, zic ei, dacă tu nu ne vezi? La ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Exact cum zicem noi. Noi ne smerim, am ținut post, dar n-am avut niciun folos mare, așa ceva deosebit să mi se întâmple. Păi ce rost are să-mi postesc eu, să țin, să mă rog cu o osteneală, că tot nu se întâmplă nimic. Adică Dumnezeu nu ia aminte la mine. Avem această dezamăgire mulți dintre noi. Și auziți răspunsul lui Dumnezeu la Isaia. Da, zice, în zi de post, adică tu când postești, voi vă vedeți de treburile voastre, dar treburi rele, că zice, și asupriți pe toți lucrătorii voștri. Deci în zi de post, voi vă vedeți treburile voastre și asupriți pe toți lucrătorii voștri. Era vorba de oameni mai bogați, că aveau slujitori și care îi asupreau pe acești slujitori. Îi chinuiau, îi puneau să muncească peste măsură. Deci nu se primește postul atunci când tu îi asuprești pe cei din subordinea ta, tu îi asuprești pe cei care sunt mai slabi decât tine. Tu îți bagi joc de oamenii care sunt obidiți, necăjiți, întristați. Nu se primește postul. Degeaba postești. Voi postiți ca să vă certați, să vă sfădiți. Și știți că când postim, parcă atunci avem mai multă râvnă. Nu zicem noi. Cum a început postul, a început scandalul în casă. Cum am ținut, am început postul, a venit cu ispitele și numai nervozitate, numai supărare, numai mâhnire, numai ceartă. La servici, peste tot. Voi postiți ca să vă certați, să vă sfădiți și să bateți furioși cu pumnul. Cu pumnul, nu postiți cum se cuvine, zice zilele acelea, ca glasul vostru să se audă sus, trebuie să postiți cum se cuvine. Este oare acesta un post care îmi place? O zi în care omul își merește sfântul său, deci asta e postul în care voi vă asupriți, vă munciți pe rupte pentru averile voastre, asta e de fapt ce spune Dumnezeu. Asta e postul care îmi place mie, ăla în care munciți pe rupte pentru averile voastre și asupriți pe cei din subordinea voastră. În același timp vă certați și sunteți aspri și neîndurători cu alții, judecați și dați cu pumnul și strigați din mașini când vă depășiți unii pe alții și înjurați. Și ăsta e postul. Este oare acesta un post care îmi place mie, o zi în care omul își merește sfântul său? Asta e smerenie. Să-și plece capul ca o trestie. Să-și plece capul ca o trestie, să se culce pe sac și în cenușe. Oare aceasta se cheamă post și zi plăcută Domnului? Adică tu degeaba faci gesturi exterioare de mare plecăciune și te îmbraci în sac și îți arăți tuturor cât de postitor ești, că nu-i plăcut lui Dumnezeu asta. Deci tu, fiule, zice Dumnezeu, când postești, cum petreci? Și a zis bătrânului tânărului, eu de dimineață ud nuielele și lucrez spunând psalmi. Și când termin un coșuleț, mă rog, iar la prânz mă culc puțin și după ce mă scol, ies din chilie și iarăși lucrez până când fac 3 coșulețe. Și când vine seara, mă rog, fac 100 de metanii și mă culc. Apoi mă scol pentru canon și a doua zi, la ceasul al 9-lea, fac fiertură și mănânc o măsură. Și a zis bătrânul, aceasta, fiule, nu este post, căci dacă postești de mâncăruri și vorbești de rău pe cineva sau judeci sau îți aduci aminte de cele rele sau primești gânduri viclene sau în gând poftești ceva din acestea, îți este mai mult de folos a mânca de 5 ori pe zi și a te feri de ele decât a nu gusta din acelea și a te stăpâni acestea. Căci ce este să te ții departe de mâncăruri și să fii stăpânit de orice altă poftă? Nu știi că oricine își împlinește pofta sau gândul se satură și se îmbată chiar și fără mâncarea din afară? Dar dacă vrei să te înfrânezi și să postești, pentru ca postul tău să fie primit de Dumnezeu, să te păzești înainte de toate postind de orice cuvânt rău, de orice vorbire împotriva cuiva, de judecată și de orice auz viclean, adică să n-auzi cuvinte viclene spuse de alții și răutăcioase, să nu te însoțești cu acești oameni. Și curățăște-ți inima de orice întinăciune a trupului și a duhului și de orice aducere a mintea răului și de câștig rușinos. Și în ziua în care postești, să-ți fie de ajuns un pic de pâine, apă și legume. Bine, asta e pentru calea monahală. Putem și noi să ținem așa, dar cum se poate, mai ales în funcție de cât munciți și pe unde sunteți și cu cât oameni interacționați. Nu puteți să țineți chiar așa în ziua în care postezi să-ți ajungă un pic de pâine, apă și legume, mulțumind lui Dumnezeu și socotind cheltuiala hranei pe care ar fi trebuit a o mânca în ziua aceea, să o dai unui frate sărac, înstrăinat, sau unei văduve, sau unui orfan. Și cel care primește, umplându-și sufletul său, se va ruga pentru tine Domnului. Îmblânzește trupul în mulțime de metanii și privegheri de noapte, nevoință ascunsă, să dormi șezând. Lasă și coșulețele, deci când ești muncit așa de Duhul desfrânării, ce însemna la acești oameni munca, muncit, să fii muncit de Duhul desfrânării? Adică noaptea avea vise cu scurgere sau era muncit de Duhul desfrânării de a se masturba, la asta se referea. Și nu-l lăsau nici cum gândurile de desfrânare. Ei, auzi și ce-l sfătuiește. Cum să postească, deci să mănânce pâine, apă, puține și legume și să mulțească metanile cu ceea ce ar fi trebuit să cheltuiască în plus pentru hrană, să dea unui străin, unui înstrăinat, unei vădve, unui orfan. Îmblânzește-ți trupul mulțimea metanilor și privegherii, deci să faci mai multe metanii atunci când trupul te tulbură cu ispita aceasta și să priveghezi mai mult în nevoință ascunsă, adică să nu știe nimeni că tu te nevoiești, să nu spui nimănui, să nu te lauzi cu asta, să dormi șezând. Mai ales, să știți, cu cât e mai încorsetat trupul, cu cât e mai încovrigat, cu cât e mai chinuit trupul noaptea, atunci când dorm, cu atâta somnul este mai scurt, cu atâta este mai treaz, mai viu, mai greu, mai dureros, dar fără să-ți aduci aminte de păcatul de sfârșit. Cu cât dorm mai liniștit, pe o saltea mai călduroasă, mai groasă, mai moale, într-o poziție cum îți place ție, cu atât vei avea cu siguranță vise de desfrânare, gânduri de desfrânare, porniri de desfrânare. Deci nu se poate altfel. Dacă te muncește gândul desfrânării, în primul rând să postești mai des, în primul rând să mulțești metaniile, în al doilea rând ceea ce s-ar rămâne și ai cheltui pentru mâncare, să dai la săraci, la necăjiți, la întristați, și să priveghezi, să stai mai mult noaptea, să faci metanii mai multe, să dormi șezând. Aici poate că nu o să puteți șezând, dar măcar într-o poziție puțin mai incomodă. Dacă aveai un pat de 2 metri lățime pe 3 metri lungime sau cine știe, larg, mare, ei, încarcă-l de tot felul de lucruri și tu izolează-te pe o părticică de un jumătate de metru pe care să poți dormi doar pe o parte și dacă te miști mai tare să cazi. Sau așează jos un ceva tare, un izolir și dormi pe el. Și așa vei scăpa. În general, țineți minte, dacă ești pândit noaptea de gândul de desfrânare, e bine să dormi cu fața în sus, cu fața în sus, nu acoperi cu pături groase, niciodată pe burtă sau pe parte. Dacă dormi pe burtă sau pe parte, s-ar putea să ai pornit de desfrânare mult mai ușor, pentru că se apasă pe burtă, se apasă pe abdomen și acestea apasă pe organele interne și se produce o stare de excitație. Dacă și atunci dorm pe spate cu mâinile pe lângă tine, nu cu mâinile pe abdomen sau băgate prin pantalonii de noapte sau nu cu mâinile pe lângă tine, dacă se poate acoperi cu pătură ușoară și mâinile pe deasupra păturii pe lângă tine sau pe lângă cap sau puse sub cap sau pe lângă cap, deci nu, să nu te atingi cu mâinile pe abdomen sau pe trup noaptea. Acum puteți râde de ce vă spun, dar vă spun din experiența a sute și sute de oameni și din experiența celor de dinainte noastră, dar și a noastră, și a mea, și a altora pe care i-am povățuit, că doar așa au scăpat. Cu fața în sus, cu mâinile pe lângă corp sau deasupra, lângă cap, cu o pătură ușoară, nu te acoperi niciodată cu pături grele. Dacă te acoperi cu pături grele, s-ar putea fără probleme să visezi tot felul de lucruri. Dacă te încălzești prea tare, dacă atmosfera din casă e prea închisă, aerul este prea închis și prea cald, s-ar putea să ai asemenea ispite. Dacă dormi pe o parte, la fel s-ar putea să ai asemenea ispite. Dacă mai dormi și cu pătură sau pernă între picioare sau mâinile să ți le ții acolo aproape, sigur vei avea asemenea ispite. Pe burtă, ce să mai zic, cam la fel. Și dacă mănânci sau bei mult, mai ales dacă bei mult seara, vei avea cu siguranță ispite sau poți să ai cu siguranță ispite mai multe, pentru că se umflă bazinul și acesta apasă pe organele interne și produce o stare de excitație și te trezești că visezi tot felul de lucruri. Deci feriți-vă de a mânca mult seara, pe cât puteți, feriți-vă de alimentele care produc excitație și care sunt agitatorii, de la ciocolată, la cafea, la eu știu tot felul de condimente. Fiecare știe ce agită, ce excită, ce tulbură și să se ferească de acestea, să fie o mâncare cât mai simplă, cât mai simplă. Cum vă spuneam, pătura să fie ușoară, să nu fie plapume grele, să nu fie o saltea foarte, foarte moale, să nu fie un loc foarte larg în care să te tot tolănești dintr-o parte într-alta, reduți măsura patului la o măsură mai mică care să te constrângă cumva, să te forțeze. La cei care erau luptați foarte tare de această patimă, chiar i-am îndemnat să-și iau o pijama mai, dacă se poate, făcută dintr-un material cât mai gros, cât mai dur, dacă se poate chiar cânepă, și cu tivurile cusute așa mai butucănos, care să roadă puțin din piele și să te facă să nu te simți foarte, foarte comod. Să-și așeze, să-și facă câte un prosop, așa să-l înnoade și să-l așeze pe după el, pe sub el, pentru că dacă te culci pe asemenea prosoape răsucite care cumva te incomodează și nu te lasă să dormi cum vrei tu, nu vei avea ispite. Credeți-mă, o anumită durere, o anumită incomoditate înlătură plăcerea. Dacă vrei cu adevărat să te lupți, nu va trebui mult să faci aceasta și Dumnezeu te va ajuta. Va vedea că tu te străduiești, te va ajuta și vei scăpa definitiv. Dacă nu, te vei văita o viață întreagă că eu ce să fac, așa sunt eu, că așa e neamul meu, că așa suntem noi, mai porniți pe desfrânare, tot tulburându-te, tot ispitindu-te, tot protestând înainte de Dumnezeu că de ce nu te ajută și tu de fapt mănânci bine seara, ce să mai spunem, tu de fapt te culci în cele mai moi pijamale, te așezi în cel mai mare pat, mănânci și bei multă apă înainte de a te culca, dormi într-o poziție nepăsătoare, cum îți vine, cum îți trece prin cap și mai grav, nu-ți faci rugăciunile de seară sau măcar o citire, deci să nu te culci seara cu mintea împrăștiată și tulbure la cine știe ce prostii. Și mai ales după ce nu știu ce film pe care l-ai văzut cu tot felul de scene sau cine știe ce carte pe care ai citit-o și atunci să nu te miri că de fapt ceea ce se întâmplă în vis noapte este o continuare firească care curge spre păcat a ceea ce ai citit sau ai văzut în film. Sau dacă peste zi ai stat cu ochii ațintiți la cine știe ce lucruri, ți-a rămas mintea legată de ceva, legată de păcatul desfrânării, de exemplu, atunci să nu te miri că vei avea ispita aceasta noaptea. Tocmai de aceea, înainte de a te culca sau oricum, mai repede sau cum se poate să faci canonul, să-ți faci un canon de rugăciune, să-ți cureți mintea cât de cât, să citești din Scriptură, să citești într-o carte bună, folositoare. Și așa să te culci. Așa să te culci. Iar dacă te trezești, nu te întorci numai pe partea cealaltă, ci zici măcar o dată, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, și te întorci pe partea cealaltă. Îmbrânzește-ți trupul în mulțime de metanii și privegheri, în nevoință ascunsă, să dormi șezând, lasă coșulețele și apucă-te de coșuri, adică fă coșuri serioase în care să-ți obosești mâine, nu coșulețe. Căci dacă tinerețea nu este îmblânzită prin multă osteneală și nevoință, post și priveghere, și dacă nu se pedepsește pe sine cu dormitul pe jos și mâncare mai uscată, vedeți, ei zic să nu mănânci foarte multă, să nu bei foarte multă apă, mâncare uscată nu poate să scape de duhul desfrânării. Da, și trebuie să lucrezi ceva, trebuie să te culci obosit. Se spune despre părintele Vasile Vlad de la Deva, profesorul de morale la Arad, că la un moment dat s-a întâlnit cu câțiva părinți deosebiți și părinții aceia erau mult mai în vârstă decât el și s-au apucat fiecare să spună: dacă ar veni acum sfârșitul lumii și ne-am trezit în fața judecății în ziua, noi ce am zice? Măi, tu ce ai făcut ceva bun în viață? Și fiecare a spus câte ceva. Unul a spus: eu m-am străduit să nu mă culc supărat pe cineva. M-am străduit, nu cred că am reușit, dar m-am străduit, a zis unul dintre părinți. Mi se pare că Ioan Sabău, un părinte omului Dumnezeu care a fost prin închisorile comuniste, a murit. Altul a zis: eu mi-am făcut de la canonul înainte de liturghie, m-am pregătit cum se cuvine, nu știu ce. Și a venit și rândul părintului Vasile Vlaș și el a zis: eu nu ți-mi minte să mă fi culcat vreodată odihnit pentru Hristos. Adică în fiecare zi m-am obosit pentru Hristos și m-am culcat obosit. Ei, să te culci obosit este mare lucru, să nu te culci odihnit, să nu te culci liniștit, să nu te culci fără să te fie ostenit cât de cât. De aia zice aici: căci dacă tinerețea nu este îmblânzită prin multă osteneală și nevoință, adică trebuie să faci ceva cu sârguință, să-ți placă, să-ți dorești, să fie puțin, să fie obosit trupul tău de osteneală, de fugă, de griji, de ce ai făcut, de ce treburi trebuie să faci. Nu odihnit și liniștit. Cum aveam un unchi, Gheorghiță îl chema, noi îi ziceam sică. Nu sică îi ziceam, noi îi ziceam sică, sică era altul. Ceacă. Ceacă era un talent născut, un unchi, adică un frate al bunicii din partea tatălui. Mama tatălui avea un frate, Gheorghiță, Gheorghe, care era cel mai mic dintre frați, erau 6 frați din zona Moșteni. E o zonă spre Logrești, Moșteni, aproape de granița dintre Vâlcea și Gorj. Și acolo erau din statul Moșteni, pentru că se numea Moșteni, pentru că acolo erau țărani, moșneni, moșteni, care nu erau iobași, nu erau slujitori la un boier sau la un... Și aveau pământul lor, erau moșneni din neam în neam, oameni care luptaseră în armatele lui Mihai Viteazu și ale banilor Olteniei și pe aceea ale domnilor țări românești, se implicaseră și în Revoluția lui Tudor și care aveau pământul lor, nu erau oameni pe care să-i supui. E, oricum, erau 6 frați, el era cel mai mic, Gheorghiță. Noi ziceam Ceacă. Era un talent născut, un om care reușise să scape din nenorocirea, a fost prins la Cotul Donului, în armata română fiind, din zecile de mii de soldați prinși în încercuirea de la Cotul Donului, și puțin dintre acei soldați s-au mai întors acasă, mulți au murit acolo, mulți au fost omorâți acolo la Cotul Donului, mulți nu s-au mai întors niciodată din Siberii fără sfârșit. El a reușit să scape prin extraordinarul lui talent, capacitate dată de Dumnezeu de a învăța. A învățat acolo italiană, că erau și italieni arestați, a învățat ungurește, a învățat rusește, a învățat ucraineană și țigănești, erau și țigani. Și știu că eram cu gurile căscate de mici, cum ne recita tatăl nostru în ucraineană, în rusă, în țigănește, la cel mai mult ne plăcea în țigănește. La un moment dat zice ceva cu puiul buș și asta ne făcea să râdem pe rupte. Și în italiană, și în spaniolă, și în franceză. Ce învățase el acolo? Adică el nu învățase la școală mare lucru, acolo învățase în lagăr. Și învățase rusa foarte repede și s-a descurcat. Dar mai ales când rușii vreau să pună mâna pe el să-l ucidă sau să... Învățase să danseze rusește, mai ales cazacioc. Și le dansa cazacioc în orice situație, și când se supărau cei mai mari ai închisorilor și vreau să-i decimeze pur și simplu, el ieșea în față și dansa un cazacioc în care nu i se vedeau picioarele, cât de tare sărea, și încât erau așa de impresionați rușii, care unii aveau suflete bune și începeau și ei să danseze și iertau. Și despre acest sică, despre acest ceacă, Gheorghiță, se spune că, domnule, se îndrăgostise. Se îndrăgostise în sat și se îndrăgostise de o fată și toate nopțile le petrecea acolo, pe la fata aia, nu știu pe unde, mergea și pleca de acasă pe la 11-12 noapte, se întorcea pe la 5 dimineață, nu știu unde se plimba cu fata aia. Și au venit părinții fete, mă, ce facem, că ăsta, uite, tot ne-o scoate pe fata afară din casă, umblă, se plimbă. Și tatăl lui Constantin îl chema, tatăl lui Gheorghiță, Constantin Băluțeanu. Era o familie așa, ca el era Constantin și mama era Elena, Constantin și Elena. Constantin a zis, lăsați că îl învăț eu minte, lăsați-l puțin pe mâna mea, că nu mai vine la noapte. E, acum, că era mare, avea 20 de ani, cum să-l faci să nu mai vine, că e o mare, lăsați că îl învăț eu. Și să vedeți cum a făcut. Om cu minte, om de la țară, dar bine, învățat. Învățător în sat și dascăl, adică cântăresc la strană. Când s-a întors Ceacă dimineața la 4-5 de la fată, numai s-a trezit cu... Nici n-a apucat să se pună în pas, să adoarmă puțin, că se întorcea ascuns, se ascundea, să se bage acolo, să credea că nu-l știe lumea, că nu-l vede taică-s-o. Taică-s-o după 10 minute deja era lângă el la pat. Bă, băiete, hai! Ia-ți aia, ia cealaltă, fa aia, ia ulciorul cu apă, ia nu știu ce, că merge la cosit. Gata, avem de cosit mult. Și toată ziua, frate, de dimineață până seara, dă-i cu cositul. Și n-a apucat Ceacă să stea puțin. Dă-i, bă, Ceacă, bă, hai, bă! Nu știu dacă știți că trebuie să ia unul în față la cosit și celălalt vine cu brazda din spate. Dacă mergi prea încet, ăla din spate stai picioarele, adică trebuie să mergi. Și l-a pus pe el în frunte. Apoi spune el în frunte, după aia îl taică-s-o Constantin și ceilalți care toți costași, deci de meserie, oameni serioși. Păi dă-i mă, frate, și hai mă, ceacă, toți strigau, bă, dă-i mă înainte, mă, că stai în picioarele și ăsta săracul, dă-i. E, noaptea următoare s-a dus ceacă iară la fată. Iar a doua zi, iară de dimineață, Nina a apucat să se trezească. Hai mă, ceacă, că trebuie să mergem, uite, pe Amaradia acolo, să cosim, că iată, vin vânturi mari și dă palancă la pământ, fânul și trebuie să-l cosim. Hai iară, toată ziua de dimineață până seara, dă-i, nu lăsa nici să respire. S-a dus și a doua noapte, s-a întors ca un mâț terminat, plouat de oboseală, iarăși la... Hai! A treia noapte, seara, nu s-a mai dus ceacă la nicio fată, era terminat, obosit, venea taică și zicea, nu te duci mă la fată, mă, cum o lași, mă, te așteaptă, mă. Și ceacă zicea, nu mă așteaptă, lăsați-mă să dorm. Du-te mă la fată, nu ți-e rușine, mă, lași fată să te aștepte, mă, acolo, mă, capul satului, du-te mă, nu mă duc, tată, lasă-mă în pace, du-te mă acolo, mă. Și așa nu s-a mai dus ceacă, dar muncă, înțelegeți? Muncă multă ca să te... Eu știu cum puteți, când vă ispitește Duhul desfrânării, cum puteți să-l țineți în frâu? Trebuie să vă osteniți trupul puțin. Nu numai câteva zeci de metali sau nu știu ce, nu numai rugăciunea, nu numai treburile obișnuite, ci să-l osteniți cumva. Nu se poate așa să vină din cer cu hârzobul ajutorul și voi să nu faceți nimic. Trebuie să faceți ceva. Și atunci ori să faceți sport, faceți sport. Am cunoscut, am avut ucenici care numai cât s-au apucat de un sport serios și îl făceau până aproape la epuizare, au scăpat și de patima masturbării și de alte tipuri de desfrânare, numai așa. Altfel nu scăpau și îndemn și pe părinții care au copii. Învățați-i de mici și duceți-i să facă sport. Acum cu munca de dimineață până seara nu prea se mai poate. Dacă îi duceți la bunici și îi puneți, cum ne-au pus pe noi, nu se poate că zice că faceți fără de lege, că pui bieții copii să muncească atât de mult. Și atunci duceți-i la sport. La sport, la ceva ce să le placă, la sport de competiție, de echipă, în care, sau de altfel, de care să facă tot timpul antrenament, să-l obosească, să vină acasă, să cadă de oboseală, să doarmă. Nu să piardă vremea pe internet sau nu știu cum și după aceea să se încarce cu mintea de imagini porcoase și după aceea să facă tot felul de lucruri, să viseze tot felul de lucruri, să-și imagineze tot felul de lucruri. Deci trebuie să facem așa, nu se poate altfel, părinții aveau dreptate. Zice, lasă și coșulețele și apucă-te de coșuri. Căci dacă tinerețea nu este îmblânzită prin multă osteneală și nevoință, poși și priveghere și dacă nu se pedepsește pe sine cu dormitul pe jos, cu mâncare uscată, nu poate să scape de duhul desfrânării. De aceea și părinții noștri de tine nu au rânduit să-i așeze în chilii și în locuri pusnicești. Deci pe tine nu au rânduit să-i așeze în chilii și în locuri pusnicești. Deci de aceea părinții din vechime știau ei și nu-i lăsau pe tineri singuri prin pustietăți, prin chilii de unul singur, că atunci își pierdeau vreme pe acolo, nu știau să-și facă o regulă, o rânduială și se trezeau că îi muncește duhul desfrânării, că îi muncește duhul leneviei, duhul acediei. Și atunci îi ținea pe aproape nopți și acolo îi punea la muncă, îi punea la osteneală, la ascultare, îi ținea sub supraveghere. Deci pe tine nu a rândui să-i așeze în chilii și în locuri puznicești, ci să rămână mai bine cu răbdare nopște și să poarte nu lucruri moi pe ei, adică nu haine moi și... ci tari și scorțoase, vedeți cum am zis eu. Iar chiar unii dintre ei purtau un fel de lanțuri pe sub haină. Nu știu dacă ați purtat vreodată lanțuri. Lanțurile au zale. Zalele acestea tot se mișcă și prind la un moment dat între ele pielea. Ei, când dorm noaptea și lanțurile se mișcă și se mai prinde pielea, ești tot timpul numai au. De-abia dormi, cum dormi. Dar oricum nu-ți vine niciun gând să faci păcatul masturbării. Nu-ți vine. Să poarte nu lucruri moi, ci tari și scorțoase și să fie ținuți în deplină siguranță de către proestoși, de către mai mari. Căci nelucrarea și îndestularea a mânca de 2-3 ori pe zi și somnul nu numai spre Duhul desfrânării ne împing, adică și somn mult, nu numai spre Duhul desfrânării ne împing, ci spre cele al cediei și spre cele al slavei de șarte și al mândriei. Acesta este apoftegma 68. Un frate l-a întrebat pe Abba Sisoie zicând, ce să fac când merg la biserică și de multe ori se fac acolo agape și mă opresc și pe mine la agapă? A zis lui bătrânul, grea întrebare. Atunci a zis Avram, ucenicul lui, dacă se face întâlnirea sâmbătă sau duminică și un frate bea 3 pahare, nu este mult? A zis bătrânul, dacă nu este satana, nu este mult. Aici mai complicat, în ce sens ziceau părinții că nu este satana? Adică, până la urmă n-a dat un răspuns, e bine să rămâi la aceste agape, de la om la om, când ești tot invitat, rămâi să mănânci. Și tu ai mâncarea ta, știi cum trebuie să mănânci, știi cam cât trebuie să mănânci și nu poți să mănânci peste tot pe unde te cheamă și aia și aia și aia și aia. Și atunci e bine să mănânci asta sau cum să... Nu se dă un răspuns. Deci cu măsură, cred că să iei puțin și de acolo, dar să te duci pe casa ta. Puținul acela, trebuie să-l păstrezi. Dar se răspunde cumva și se zice că dacă totuși îți dă trei și bea un frate 3 pahare, nu este prea mult. Răspunsul părintelui este că dacă nu e de la satana, nu este prea mult. De la satana ce înseamnă? Când îl iei ca să arezi lumii că tu poți, când îl iei ca să te testezi tu dacă te amețezi sau nu, când îl iei pentru tot felul de motive, când îl iei ca ascultare, că așa trebuie, că așa te roagă omul acela, fă-l și până la 3 pahare, de mai mult de 3 pahare, nu se discuta. Eu țin minte și acum, am fost la sâmbătă, mergeam des la sâmbătă, mergeam la părintele Teofil aproape săptămână de săptămână, când mă spovedeam la el, și era acolo un frate, Hariton, mi se pare că îl chema, și după ce am muncit cu el tot felul de... am cărat lemne, nu știu ce am făcut, ce m-am pus să fac, au zis, băi, trebuie să te ajut, că trebuie să... Era târziu, era târzie toamnă și era frig afară și era noiembrie și era frig și hai să te mai încălzești și nu știu ce, și vine cu o stacană de vin, o garafă de vin așa, de un jumătate de litru. Eu în toată viața mea, dacă beam o gură amețeam și nu țineam. Deci, credeți-mă, până să devin preot, tot vinul băut de mine, dacă se aduna într-un litru, tot vinul până să devin preot, tot vinul băut de mine cu tot cu șampaniile de la anul nou și nu știu ce, nu știu dacă era un litru. Iar țuică, tot țuica băută de mine nu era un sfert de litru. Nu era. E, de când am devenit preot, vrând nevrând, a trebuit să mai beau, mai ales legat de liturghie și de darurile sfinte. Și atunci m-am mai obișnuit cu vinul. Dar oricum, acolo la liturghie e altceva decât vin, să știți. Nu pot să uit că acum ani și ani am avut un accident în ziua de 2 februarie. Am fost singur la liturghie, era 2 februarie, ziua întâmpinării Domnului, am slujit, n-am mâncat nimic, deci am venit la liturghie, am făcut liturghie, am împărtășit oamenii și a rămas foarte mult. Eram singur, nu era părintele Claudiu și am potrivit tot potirul, era vreun jumătate de litru de vin, cel puțin, nu? Care de fapt era sângele lui Hristos. Și am plecat să duc pe Ilinca la părinți, la țară. Pe la ora 3 după masa, deci terminasem pe la 1 și pe la 3 după masa am făcut accidentul. Undeva între Cluj și Reghin. M-am dat peste cap cu mașina, nu știu ce. Dar din cauza că am ajuns cu roatele pe griblură și de aici m-am învârtit și nu știu ce. Și a venit poliția și mi-a luat alcoolemia și era zero, deci până la urmă ceea ce e preotul cu ceea ce vă împărtășiți voi și preotul se împărtășește și ia și potrivește Sfintele Taine, nu e vin obișnuit, nu e pâine obișnuită, e trupul și sângele lui Hristos. Dar întorcându-mă la acel om despre care vă ziceam din părintele acesta de la sâmbătă, a adus un jumătate de litru de vin, un jumătate, cam așa. Și a zis, bea la aici în fața mea, ascultare și nu știu ce. Și l-am beut și n-am avut nici un pic de probleme. Pe când dacă luam o gură, numai o gură așa de capul meu și fără ascultare, mă amețeam de, mă durea capul și nu mă simțeam bine. Cred că și în sensul ăsta zice, dacă nu este de la Satan, adică dacă e cu ascultare, e cu rânduială, atunci nu este mult. De multe ori spunea Avei Sisoie, ucenicul acestuia, Ava, scoală-te să mâncăm, iar acesta spunea către el, nu am mâncat, fiule, iar el răspundea, nu, părinte, n-am mâncat, și zicea bătrânul, dacă nu am mâncat, adu să mâncăm. Adică ajunsese acest Sisoie cel mare la o măsură așa de mare încât nu-i mai trebuia aproape deloc mâncarea, nu simțea nevoia. Scoală-te, nu că era în pat, scoală-te să mâncăm, pentru că el stătea să-și facă lucrul lui jos. Și trebuia să se ridice, să se așeze la altă masă sau mâncau de multe ori chiar în picioare. Scoală-te să mâncăm. Și el zicea, dar n-am mâncat, fiule, n-am mâncat, părinte, atunci hai să mâncăm. Și se supunea aceste rânduieli. Mult am folosit cuvântul acesta la Avei Sisoie, mi-a plăcut foarte mult. A zis odată cu îndrăzneală Ava Sisoie, crede-mă, iată am 30 de ani de când nu mă rog lui Dumnezeu în legătură cu vreun păcat, ci rugându-mă zic acestea, Doamne Iisuse Hristoase, acoperă-mă de limba mea, căci până acum în fiecare zi cad păcătuind prin aceasta. Deci, zice Sisoie, credeți-mă, fraților, de 30 de ani nu m-am rugat lui Dumnezeu pentru vreun păcat. Uite, asta, problema asta, adică îl ferea Dumnezeu, nu avea probleme nici cu niciun păcat. Dar cu păcatele făcute de limba lui, de vorbire de rău, se lupta zilnic. Și ajungea să zică zilnic, Doamne Iisuse Hristoase, acoperă-mă de limba mea. Ca și cum ar zice, ferește-mă de îndrăzneala limbii mele, de cuvintele limbii mele care pot să facă rău și mie și altora. Căci până acum fiecare zi cad păcătuind prin aceasta. S-a adus odată ofrandă pe muntele Ave Antonie și s-a aflat acolo un vas cu vin. Și luând unul din bătrâni, un ulcior mic și un pahar, a adus Avei Sisoie și a dat vin și acela a băut. La fel, și a doua oară i-a dat și a primit. I-a dat și a treia oară, dar nu a luat zicând, încetează, frate, sau nu știi că există satana. Deci, în general, părinții luau de două ori, cel mult, luau a treia oară în mod excepțional vin, adică un păhărel, nu vă închipuiți cine știe ce stacane. Și în general nu luau, nu luau, dar când altul îi dădea, pentru că a fost ziua de prăznuire a Avei Antonie, și pentru Ava Antonie, Sisoie era ucenicul Ave Antonie. Și venind acela cu vin din muntele lui Antonie la Sisoie, i-a dat prima oară, acesta a luat, i-a dat a doua oară, acesta a luat fără să zică nimic, a treia oară când a venit a zis, încetează frate, sau nu știi că există satan, adică nu știi că el se folosește de neputință, de slăbiciunea aceasta, de amețeala care o produce vinul și mă face să fac după aia lucruri de care o să-mi pară tot restul vieții. Asta vrea să spună că există satan, adică nu ne putem pune într-o situație fără să fim precauți, fără să fim atenți, să ne lăsăm în mâinile întâmplării, pur și simplu, adică a beției. Un frate l-a întrebat pe Ave Sisoie, cel din Petra, deci un alt Sisoie, despre viețuire și a zis bătrânul, a zis Daniel că pâine poftind nu a mâncat. E de fapt Daniel, capitolul 10, versetul 3, profetul Daniel. Adică atunci când postea pâine poftind, nu a mâncat, zicea Daniel, prorocul. Deci a zis, l-a întrebat un frate, cum să viețuiesc? Și de fapt Ava acesta, Sisoie din Petra, l-a învățat că chiar dacă își dorește să se străduiască, să țină cât mai mult post, să se ostenească. Un frate l-a întrebat pe Ava Sisoie cel mare, zicând, dacă mergem pe cale și se rătăcește călăuza noastră, trebuie să-i spunem, a zis lui bătrânul, nu. A zis, deci, fratele, dar să-l lăsăm să ne rătăcească și pe noi? A zis lui bătrânul, eu am cunoscut niște frați care mergeau pe cale și călăuza lor s-a rătăcit noaptea. Erau 12 și toți știau că s-au rătăcit, dar se luptau fiecare să nu spună, făcându-se ziua și aflând călăuza că au rătăcit drumul, a zis lor, iertați-mă că m-am rătăcit, și au zis toți, și noi am știut, dar am tăcut. Iar acela auzind s-a minunat zicând că până la moarte se înfrânează frații să vorbească și a slăvit pe Dumnezeu, iar lungimea drumului pe care s-au rătăcit era de 12 mile, adică undeva la 20 de kilometri. A te rătăci în pustie însemna moarte, pur și simplu. A te rătăci în pustie era aproape 80%-90% moarte sigură. Deci asta e extraordinar, acești oameni. Și de-aia vin niște frazi la Ava Sisoie și zic, dacă mergem în pustie și călăuza noastră care ne conduce, că de obicei când mergeai dintr-un loc într-altul, ai o călăuză, un frate de la o mănăstire din apropiere care să te ducă la alt schit undeva, dacă tu nu erai de acolo, să te conducă el. Și dacă acela a încurcat drumul, erai aproape mort. Puteai să te mănânci așa calii, puteai să te pierzi printre dunele de nisip și să nu mai găsești niciodată drumul. Puteai să mori de sete prin pustietăți. Și zice, dacă mergem în pustie și ne dăm seama că călăuza noastră a greșit drumul, noi să-i spunem? Și Ava Sisoie zice, nu, să nu-i spuneți, ca să nu ne întristați. Să nu ne căjiți, să nu disprețuiți, să nu vorbiți de rău. Vă dați seama? Să nu-i spuneți. Adică mai lasă-l, poate el se gândește, poate el caută, se uită cu disperare pe unde, oricum tu nu știi, știe el mai bine decât tine. Pentru că e oricum de prin zonă. Ce rost are să-i spui? Noi ce facem în momentul ăla? Aoleu, ai pierdut drumul. Aoleu, ne-ai omorât, nenorocitule. Deci n-ai spus de la început că nu știi. Nu mai bine spuneai, lăsai pe altul. Cum ai făcut asta? Și discuții, și discuții. Și oricum, până nu se recalibrează omul, până nu se regândește el, până nu se reașează și se întoarce înapoi și poate găsește drum. Și oricum nu se rezolvă nimic. Nu găsești tu de capul tău și de un singur. Atunci ce rost a avut tot stresul acesta și tulburarea, ci acești oameni, ca să nu supere și să nu ne căjească degeaba pe acel om, știind că acela oricum se gândește și se tulbură și așteaptă, și se rugau pentru el și nu spuneau nimic. Vă dați seama? Și el zice, eu am cunoscut niște frați care mergeau pe cale, călăuza lor s-a rătăcit noaptea. Deci s-au rătăcit. Erau 12 și toți știau că s-au rătăcit. Dar se lupta fiecare să nu spună. Nimeni n-a spus nimic. Toți au dormit în noaptea aceea prin pustie, prefăcându-se că sunt liniștiți și au încredere în călăuză. Și ei știau toți că s-au rătăcit. Dar nu s-au vorbit între ei că hai să nu spunem că știm. Nu. Toți se luptau înăuntru lor și n-au spus nimic. Iar dimineața și-a dat seama călăuza că s-a rătăcit, s-a uitat în toate părțile și a spus. Și atunci au spus toți, da, știam că te-ai rătăcit, dar n-am spus nimic. Și s-a minunat acel frate. Și atât de mult a slăvit pe Dumnezeu și s-a bucurat și a zis, frații aceștia până la moarte se înfrânează ca să vorbească, să nu mă supere. Și a slăvit pe Dumnezeu, iar lungimea drumului pe care au rătăcit-o era ca 12 mile, care e vreo 20 de kilometri. Diceau despre Ava Sisoie, tebeul acesta cel mare, că a locuit în Calamonas din Arsinoe. Și un alt bătrân s-a îmbolnăvit în cealaltă lavră, deci era o lavră în apropiere. Și cum a auzit, s-a întristat, deoarece postea la fiecare două zile câte două zile și era o zi în care nu mânca. Și a zis în gândul său, ce voi face dacă merg? Se poate ca frații să mă silească să mănânc, iar dacă aștept până mâine, să nu cumva să se sfârșească. Aceasta fac, voi merge și nu voi mânca. Și astfel a plecat postind și împlinind porunca lui Dumnezeu și nu a dezlegat viețuirea lui cea pentru Dumnezeu. Deci atât de mult ținea la rânduiala lui, Ava Sisoie, și când a auzit că s-a mulăvit cineva în cealaltă mănăstire, el fiind un mare părinte, știa că dacă merge acolo tot o să-l întâmpine cu tot felul de mâncăruri, să se așeze la masă. Și da, dacă nu mergea, era pericol ca să moară bătrânul acela și să nu-l mai vadă, să nu-și a rămas bun. Dacă mergea, era pericol că o să-și calce cuvântul, o să-și calce rânduiala. Și atunci el a zis, voi merge, dar voi ține rânduiala mea. Și a făcut așa. Povestea unul dintre părinți despre Ava Sisoie din Calamonas, că voind odată să biruiască somnul, s-a atârnat pe sine de marginea prăpastiei din Petra. Știți Petra, ați văzut-o, dacă nu, intrați pe internet și uitați-vă frumusețea acestei mănăstiri din Petra, din Iordania. S-a atârnat pe sine pe marginea prăpastiei din Petra, dar venind îngerul, adică s-a legat părul de o creangă și s-a atârnat despre prăpastiei. Dar venind îngerul, l-a desprins de acolo și i-a poruncit să nu mai facă aceasta și nici să dea mai departe altora o astfel de tradiție. Adică, vrând să se lupte cu somnul și nemai putând, s-a dus și s-a târnat, deci a făcut din părul său un fel de funie, că era mare, părul lung, și s-a legat de o creangă deasupra prăpastiei. Vă dați seama ce pericolul, frica de a se rupe părul, de a se rupe scalpul și de a cădea în prăpastie era foarte mare. Prăpastia care se vedea sub picioarele tale era înfricoșătoare și atunci sărea somnul. El încercând să lupte cu somnul până, vă dați seama câte zile nu ar fi dormit, încercând să-și biruiască somnul, exagera. Și atunci un înger a venit și l-a ridicat de acolo și l-a dat o parte și a zis să nu mai facă asta și nici la alții să nu spună să facă așa. Ziceau despre Ava, Sisoie, Tebeul, că nu mânca pâine și la sărbătoarea Paștilor i-au pus frații metanie ca să mănânce cu ei. Dar el răspunzând a zis, un lucru pot să fac, ori mănânc pâine, ori cele câte ați gătit. Și ei au zis, mănâncă numai pâine, iar el a făcut așa. Deci, era obiceiul Avei, Sisoie, Tebeul, să nu mănânce pâine niciodată. Asta însemna în pustie foarte greu, pentru că în general toți mâncau pâine, adică toți mâncau pesmet. Cu asta trăiau. Asta însemna că el mânca doar legume fierte sau legume uscate sau fructe ale pustiei uscate, ceea ce era foarte greu să te hrănești numai cu acestea și puține. Și când s-a făcut ziua Paștelui, l-a chemat frații să prăznuiască împreună cu el și au pus pe masă pâine și alte fructe și alte ce aveau ei. Și el a zis, nu pot să mănânc pâine pentru că de atâția ani n-am mâncat. El a zis, ba trebuie să vii să mănânci cu noi. Și el a zis, ori mănânc pâine și nu mai mănânc nimic altceva, ori mănânc din toate celelalte și nu mănânc pâine. Și ei au zis, mănâncă pâine. Și a mâncat pâine. În ziua Paștelui asta a fost bucuria lui că de ani de zile nu mâncase pâine, a mâncat pâine. Au mers odată Ava Siloan și ucenicul său Zaharia la mănăstire și au făcut pe ei să guste ceva înainte de a pleca. Și ieșind ei, ucenicul a găsit apă pe cale și a vrut să bea. Iar bătrânul i-a zis, Zaharia, este post astăzi. Iar el a zis, nu am mâncat părinte la mănăstire. A zis bătrânul, aceea a fost mâncarea iubirii. Noi însă, fiule, cum am ieșit pe ușa mănăstirii, ținem postul nostru. Au zis fraților. Deci, ești obligat. Mergi la școală, mergi nu știu unde. Acolo cineva te roagă să iei ceva de la el, că e ziua lui sau nu știu ce. Tu ții post. Mănânci puțin. Păi nu. După ce ai ieșit de acolo, mă, dacă tot am călcat postul, acum, păi să mănânc de toate, să mă ghiftuiesc, n-are rost, mă duc și acasă, mănânc oricum am călcat postul. Nu! Ai făcut-o pentru Hristos, că așa a poruncit Hristos să nu se dezamăgească, deznădăjduiască, întristeze acel om. De acum înainte, ține în continuare postul tău. Noi suntem tot timpul ca o echipă de fotbal care cum primește un gol, cum lasă armele jos, se așează pe jos și încep să plângă și deznădăjduiți. Adică în loc să continue lupta, în loc să dea drumul la meci, iară, așa suntem noi când cădem sau greșim sau luăm ceva și mâncăm ceva de nepot. Gata, păi dacă am călcat, m-am spurcat, n-are rost să mai țin. Cine a zis prostia asta? Că te-ai spurcat, ce te-ai spurcat, nu ți-e rușine? Pune mâna și ține de atunci încolo. Bine, am greșit la ora 10 din zi, am mâncat ceva din greșeală, nu știu, perfect, de acum ții. Numai că, păi dacă am călcat, de acum pot să mănânc de toate. Nu e adevărat. Ziceau despre Ava Serenie că lucra mult și mânca numai doi pesmeți. Și a venit la el Ava Iov, tovarășul lui de nevoință, și acesta un mare nevoitor. Și a zis, în chilia mea păzesc rânduiala mea, dar când ies fac pogorământ fraților. Și a zis Ava Serenie, nu este mare virtutea aceasta să păzești rânduiala ta când ești în chilie, ci mai curând atunci când ieși din chilia ta. Da. Așa era gândirea Avei Serenie. Deci mare lucru nu este să ții rânduiala ta cât ești în chilia ta, ci să o ții când ești în afară și când te bombardează toți din toate părțile cu tot felul de invitații și dorințe și așteptări. A mers odată cei din Schit la Ama Sara, deci Maica Sara. Aceasta le-a pus înainte un coș cu mâncăruri, iar ei, lăsând deoparte cele bune, au mâncat numai ce găseau stricat în coș și le-a zis lor cu adevărat, sunteți schiteni. Da, mi s-a întipărit asta în minte și ții minte că după ce mă convertisem, am citit această apoftegmă de la Ama Sara, Maica Sara, că acești oameni, punându-le Maica Sara un coș cu fructe înainte, la schiteni, schitenii aceștia au căutat fiecare care era mai stricată și mâncau cele stricate și nu le mâncau cele bune. Și mă străduiam și eu și pe unde mergeam, care era mai mică, mai gheboasă, mai urâtă, mai murdară, mai nu știu ce, aceea o luam. După aceea am constatat că nu e neapărat cel mai bine așa, dar nu. A zis Fericita Simplicitia, trebuie ca noi care am ales această îndelenicire a monahismului să avem o cumpătare desăvârșită, ca și la cei din lume se pare că se trăiește cu cumpătare, dar ea este împreună cu necumpătarea uneori, căci prin toate celelalte simțuri se păcătuiește. Într-adevăr, ei privesc cu necuvință și râd fără socoteală. Adică zicea de noi, de mireni, că noi privim fără socotință peste tot, ne uităm la toate lucrurile și bune și rele și râdem peste măsură și fără socoteală, și aici poate că ar trebui să avem grijă, nici să nu privim la orice și să ne ațintim ochii oriunde, nici să nu râdem peste măsură. A zis iarăși Ama Simplicitia, precum fiarele sălbatice veninoase sunt îndepărtate de otrăvurile cele mai tari, tot așa și gândul viclean este alungat de rugăciunea însoțită de post. Deci așa cum cele mai sălbatice viețuitoare sunt alungate cu otrăvurile cele mai tari, adică de obicei se muiau sulițele sau săgețile în otravă și așa se trăgea în urși, în animalele cele mai sălbatice, în lei, tot așa trebuie să moi viața ta în rugăciune și în post, ca să poți să alungi gândul viclean. A zis iarăși Ama Simplicitia, Maica Simplicitia, să nu te ademenească desfătarea celor bogați din lume, ca și cum ar avea ceva folositor. Pentru plăcerea aceea pun preț pe meșteșugul pregătirii bucatelor, iar tu, cu postul și cu cele fără de preț, treci peste belșugul și mâncărurile acelora, că zice Scriptura, sufletul sătul disprețuiește fagurii, dar sufletul flămând, chiar și lucrurile amare, îi se par dulci. Nu te sătura cu pâine și nu vei pofti vin. Da, și așa este, să știți, sufletul flămând sau cel mai săracăcios, și cele amare îi par dulci și bune, iar cel care se îndesturează totdeauna cu de toate, nimic nu-i mai place. De aceea cei care nu mai țin post, nu mai au nicio plăcere de mesele, de Crăciun, de Paști, de sărbători, n-au nicio bucurie de acelea, pentru că ei pururea le mănâncă tot ce vor, când vor, cum vor. De aceea nu se mai bucură de nimic și atunci trebuie făcute chestii tot mai complicate, tot mai excentrice, tot mai exotice, ca să te încânte cumva, să-ți mai miște puțin, eu știu, gustul, să te facă să te entuziasmeze cumva. Dar nu. Nu este bine așa. Da. Era o întâmplare din al doilea război mondial, când în luptele pentru cucerirea Franței, armata americană, care debarcase în nordul Franței, armata americană, un general și un colonel din armata americană ajunseseră la o sărăcie, la o foamete, la un moment dat, în luptele cu naziștii. N-aveau ce să mai mănânce. Ei, vă dați seama, ca general și colonel, dar apoi ostașii. Și bucătarul personal al generalului, ca să facă ceva, a împușcat o cioară și a făcut o mâncare din cioara aceea. Și pentru că erau flămânzi, vai de capul lor, când au mâncat mâncarea, și colonelul și generalul au zis extraordinar și au lins degetele, l-au felicitat pe bucătar și au zis, domnule, așa ceva n-am mai mâncat nici în perioada noastră cea mai bună, când eram în lume și nu știu ce, și l-au lăudat și au socotit că aia a salvat, mâncarea aia a salvat, pentru că au mai răbdat nu știu câte zile flămânzi până au venit proviziile. Și după ce s-au când s-au întâlnit peste 30-40 de ani, acum bătrâni, îndestulați, cu averi, s-au reîntâlnit în America, generalul cu colonelul, și au zis, l-au chemat pe bucătar, au prăznuit nu știu câți ani de la trecerea războiului, ca și ceva deosebit, ca și ceva ca să le amintească de... L-au rugat pe bucătar să le facă iară mâncarea aceea ce au mâncat-o ei când erau flămânzi, flămânzi și li s-a părut cea mai bună din lume. Și bucătarul s-a străduit, a găsit iar o cioară, a împușcat-o, a făcut iar mâncarea exact ca aceea și când au gustat aceștia aproape nu puteau să înghită două, trei linguri din mâncare, dar apoi să o mănânce toată. Și au zis, dar ce ai făcut? Că asta e groaznic, știți că, probabil bănuiți că carnea de cioară nu e bună deloc. Și atunci le-a povestit acest bucătar, domnule, a fost o cioară și atunci și acum numai, că atunci era slămân și vi se părea bună, acum sunteți îndestulați și vi se pare foarte rea. E așa, așa se întâmplă și la noi. Acum, legat de întrebările pe care le aveți, da? O primă întrebare. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Ioan, care a fost lovit de mașină și are multiple fracturi, și pentru Narcisa, șoferul care e profesoară de religie. Vai, 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 ce necaz, vai, ce necaz. Bine. Spovedanie, 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 rugăminte. Spovedanie, 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 întrebare personală, spovedanie, rugăminte, discuții. Vă rog să mă pomeniți, mâine fac testul COVID și dacă totul e bine, vineri intru la operație. Ne roagă Mirela, Ana Maria, Mirela. Dumnezeu să o ajute. Da. Întrebare. Părinte, ne explicați, vă rog, ceea ce a vrut Mântuitorul să zică în parabolă. Nimeni nu pune petec de la haină nouă la haină veche. Astfel rupe haina cea nouă, iar petecul luat din ea nu se potrivește la cea veche și nimeni nu va pune vin nou în burdufuri vechi, astfel vinul nou se va sparge burdufurile și se va vărsa și vinul se va strica și burdufurile, ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și împreună se vor păstra și nimeni bând vin vechi nu voiește de cel nou, că zice mai bun cel vechi. Da, Luca, capitolul 5, versetul 36. E vorba de faptul firesc, obișnuit al omului de a încerca să preia creștinismul, învățătura pe care Mântuitorul o propovăduia și orice lucru dumnezeiesc, bun, adevărat, să-l preia și să-l integreze în viața lui de până atunci. Adică noi toți nu prea vrem să ne schimbăm viața. Noi toți încercăm cumva să rămânem tot așa, adică în principiu viața noastră să rămână pe aceleași principii de viață, pe aceleași valori, să ne trăim viața în continuare și cumva să introducem și creștinismul ca așa, un fel de adaos, ca un fel de petec nou la o haină veche. Dar Mântuitorul ne avertizează că această învățătură nouă nu este potrivită la o haină veche, că este mai puternică, este mai tare, așa cum un petec nou de material nou e mai puternic, mai plin de putere decât materialul vechi, care deja este copt, este obosit și cusându-l tu acolo pe haina veche, ăla vechi se va rupe la forță sau la mișcări mai bruște, se va desface și se va face o ruptură și mai mare după aceea. Deci asta se referă Mântuitorul, asta se referă Mântuitorul, exact cum și când zice că nu pune nimeni vin nou în burdufuri vechi. În sensul că burdufurile vechi sunt deja încremenite, nu mai au maleabilitate, nu mai au elasticitate, iar știți că vinul nou îi trebuie putere, îi trebuie mai mult timp până se liniștește, prima dată se face must, fierbe și sparge burduful vechi. Dar se pare că în burdufurile noi, care sunt mai elastice, acestea îi dau loc vinului să crească, să scadă, să... Și de aceea la asta se referea, spunea că el de fapt spunea Mântuitorul că învățătura cea nouă a Evangheliei este puternică, ea nu poate fi integrată într-o învățătură de viață obișnuită, adică noi să zicem că avem învățătura de viață a românului, românească, a tradiției, a vieții noastre liniștite, a vieții noastre dacice, a vieții noastre în frunte cu Zamolxis, a unei vieți obișnuite aici pe pământul vechii Dacii, cât mai mare, cât mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața n-ar fi nimic, cum zicea Păunescu. Deci, nu merge să implantezi așa creștinismul ca un fel de petec nou la haina asta veche a românismului, multisecular, multimilenar. Pentru că, dacă e cu adevărat să iei în serios creștinismul, el este mult mai puternic, el va dinamita pur și simplu toată învățătura asta. Adică n-ai cum să nu-l iubești pe aproapele tău dintre ruși, pe aproapele tău dintre francezi, pe aproapele tău. N-ai cum să te limitezi numai la o învățătură strict românească, să-ți iubești numai neamul tău, să... Nu merge. Nu poți să pui acest petec de haină nouă, să-l iei numai ca petec și să-l pui pe o haină veche, pentru că ea se va crăpa, se va sparge. La asta se referă în primul rând. Deci că trebuie să ne înnoim cu totul atunci când mergem pe... ne apropiem de Hristos. Trebuie să ne reînnoim. Să mergem cu tot sufletul, să îmbrăcăm o haină nouă. Exact cum a fost descoperit cel care nu era îmbrăcat în haină nouă de nuntă și a fost aruncat în întrunire cu cel mai din afară. Ei, noi trebuie să ne îmbrăcăm în haină nouă de nuntă, nu să mai lăsăm vechile noastre rufe murdare. Întrebare. La rude fiind în concediu, am aflat zilele trecute că trupul bunicului meu din partea tatei a fost găsit neputrezit acum 4 ani, cu ocazia unei alte înmormântări, în ciuda faptului că a murit de 40 de ani în urmă. Rudele mele necredincioase găsesc motive că, fiind pământul cu multă apă, e de vină, deși mi-e greu să cred că ar fi posibil doar din acest motiv, după atâția ani. Mătușa a zis că preotul a făcut atunci pe loc și pentru el o slujbă. Eu l-am pomenit mereu în pomelnice, nu l-am cunoscut și nu știu prea multe despre el și familia lui. Ce ar mai trebui să fac? Păi, ce să zic, interesează-te de viața lui totuși, interesează-te mai detaliat de viața lui. Poate totuși afli mai multe. Poate într-adevăr a fost un suflet, un om deosebit. Poate că Dumnezeu i-a păstrat trupul, acum contează și cum a fost descoperit trupul, că dacă trupul e negru, întunecat, înfricoșător la vedere, cu unghiile crescute, cu părul crescut, atunci nu putem vorbi de moaște. Moaște sunt asemănătoare părintelui Ilie Lăcătușu, cele care deci sunt ușoare, sunt galbene, ca ceara și sunt ușoare, ușoare și au mireazmă. Ori acesta, dacă era greu ca pământul și umed, și un negru, și atunci e greu de spus că acesta ar putea fi de la Dumnezeu. Așa că, dar totuși interesează de viața acestui om și peste an și an, când se va putea, dacă se mai poate, de peste 7 ani de la dezgroparea aceasta să fie dezgropat, să se vadă ce s-a întâmplat cu acel trup, după rugăciunea asta preotului, ar merita să mai faci și tu pomeniri și parastase pentru el și rugăciuni speciale, și dacă după această 7 ani, după acești 7 ani, dezlopându-l, găsești la fel, atunci ai de discutat și de spus bisericii lucrul acesta. Cred că trebuie să spunem bisericii. Mai este cineva cu o întrebare. Nu am avut credință și Dumnezeu a exclus. Nu am avut credință în Dumnezeu, e exclus să fie moaște. Nu am avut credință în Dumnezeu. Da, atunci mai degrabă e un blestem chiar. Oamenii care sunt blestemați, de exemplu, oamenii care și-au bătut părinții, nu putrezesc. Oamenii care au greșit față de sfintele taine, care au bajocorit sfintele icoane, care au luat în râs pe Maica Domnului, în multe situații nu putrezesc și rămân înfricoșători la vedere. Înfricoșători. Sunt multe asemenea cazuri. De obicei sunt sub blestemele canoanelor, sub blestemele dogmelor, sub blestemele bisericii cumva. E un fel de suferință a trupului care de fapt spală din păcatele sufletului și dă șansă sufletului de mântuire. Nu neapărat e o pedeapsă de la Dumnezeu, ci un fel de curățire târzie a păcatelor omului. O învățătură înfricoșătoare pentru toți ceilalți să nu facă așa. Și măcar prin această învățătură să nu urmeze și alții această cale. Deci, măcar să vă fie vouă neamul, eu aș zice că ar merita să-i cunoști viața mai detaliat și să vezi, de fapt, de ce te îndeamnă Dumnezeu să te ferești. Ce fel de viață să nu ai tu? Da. Acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea sfântă, slavă ție.